Oplenački vidici, Lipovačka slikarska kolonija. U selu Lipovac, nadomak Topole i ove godine je organizovana tradicionalna slikarska kolonija. U organizaciji Kulturnog centra Topola pod pokroviteljstvom opštine, 53. kolonija održana je pod sloganom Moć Singerije. U prostoru stare škole u Lipovcu u periodu 22. do 28. juna stvarali su istaknuti umetnici i akademski slikari izabrani od strane selektorke Vere Vitorović i istoričarke umetnosti Ljiljana Ranđić, Biljana Popović, Gordana Petrović, Đorđe Sokolovski, Miodrag Pešić i Miloš Novaković. Učesnici slikarske kolonije su po tradiciji bili smešteni u seoskim domaćinstvima kod meštana koji godinama unazad rado otvaraju svoja vrata za umetnike iz različitih krajeva, zemlje, ali i inostranstva. Tokom 6 dana trajanja manifestacije organizovane su dečije radionice u kojima su učestvovali i mališani iz udruženja za podršku deci sa smetnjama u razvoju Zagrljaj. Također, kao i prethodnih godina, umetnici su i ovog leta obišli turističke znamenitosti opštine Podno Oplenca. Radovi nastali na 53. Lipovačkoj slikarskoj koloniji izloženi su u prostorijama stare škole, a ovogodišnji umetnički saziv zatvorila je Ema Stevanović, direktorka Kulturnog centra Topola, koja se umetnicima zahvalila na učešću i najavila grupnu izložbu na jesen u umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu. Slikarska kolonija u Lipovcu traje u kontinuitetu od 1973. godine i zahvaljujući njoj Kulturni centar Topola raspolaže vrednom zbirkom slika u različitim slikarskim tehnikama, ulje, pastel, kombinovane tehnike, akvarel, koje su tokom prethodnih decenija umetnici poklanjali ustanovi. Takođe, usled nedostatka adekvatnog galerijskog prostora, Kulturni centar Topola je preko projekta resornog ministarstva digitalizovao sva dela nastala na slikarskoj koloniji u vidu virtuelne galerije koja je dostupna na zvaničnom sajtu ustanove. Na taj način je vredna zbirka, plod višegodišnje tradicije umetničkog stvaranja, postala dostupna široj javnosti. Ovaj tekst je deo projekta Oplenački vidici koji je sufinansiran iz budžeta opštine Topola. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.